Касцёл у Венесуэле будзе і надалей падтрымліваць дыялог паміж урадам і апазіцыяй. Ён аднавіўся падчас нядаўняга візіту ў гэтую краіну спецыяльнага пасланніка святога айца арцыбіскупа Клаўдыё Марыя Чэлі. Гэта будзе нелёгка, таму што цяжкасцяў сапраўды шмат, лічыць старшыня венесуэльскага епіскапату арцыбіскуп Дыега Рафаэль Падрон Санчэс. У інтэрв'ю нашаму радыё ён адзначыў, што народ страціў давер да кіраўніцтва, таму цяперашняя місія касцёла вельмі важная, але і вельмі складаная. На дадзены момант дыялог з'яўляецца прыярытэтам як для касцёла, так і для народа. Тым не менш, існуе вельмі моцная разнастайнасць меркаванняў. З аднаго боку тыя, хто сапраўды верыць у адраджэнне дыялогу, з другога пераважная большасць, хто не давярае ўраду і калі нават спадзяецца на дыялог, не верыць кіраўніцтву. Гэтыя людзі лічаць, што не будзе дасягнута ніякага пагаднення, таму што ў канчатковым рахунку і так няма магчымасці прыйсці да структурных зменаў, якія дазволяць змяніць становішча Галічы і адсутнасці бяспекі, у якім жывуць усе венесуэльцы, сказаў арцыбіскуп. На яго думку, пераважная большасць людзей не верыць у абяцанні, якія зрабіў прэзідэнт, і такім чынам не верыць у вынік дыялогу, таму што не давяраюць ураду пасля таго, што ён рабіў раней у розныя моманты палітычнага жыцця краіны. Мы не атрымалі тое, чаго чакалі, таму што ўрад не выканаў сваіх абяцанняў. Гэта сапраўды цяжкае становішча, сказаў арцыбіскуп Падрон Санчэс.